takariva ni alatsinai ni faropul ni volana marsa itundana aminao ni vaovao ni fiangonana indro ary atolotrainao ireo lohateny mba ovao. Manao ny fitsidiana tsiara-potoana eto Madagasikara i Mompera Alphonse Oudou, mpanolotsaina jeneraly ny fikambanany Salesiany Don Bosco misahana ny faritry Afrika sy Madagasikara. Nosokafana androany ny fikonandoa maro lafy ho an'ny seminera zokiny Paoly Fahaenina ao Antsiranana. Nanentana ny rehetra hivavaka ho andram-pianakaviana ny Papa François noho ny fankalazana ny fetin'ny Masinda Joseph. Manontany fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fitsidihan'ny mpanolotsaina jeneraly ny fikambanany Salesiany Don Bosco misahana ny faritry Afrika sy Madagasikara Mompera Alphonse Oudou. Nanomboka tamin'ny 15 marsa teo ary hatramin'ny 15 ny volana mai izao ny fitsidihana tsiara-potoana ataon'ity mpanolotsaina jeneraly ity izay manatanteraka iraka manokana avy amin'ny lehibehan'ny fikambanany Salesiana maneran-tany. Manazava ny antony izao fitsidihana izao ary Mompera Alphonse Oudou.
La visite extraordinaire, c'est l'occasion que le recteur majeur saisit pour visiter lui-même tous les 6 ans une province avec ses maisons, avec ses confrères, les membres de la famille salésienne. Et quand il ne peut pas le faire personnellement, il envoie l'un de ses confrères, membre du conseil, ou même pas nécessairement membre du conseil, pour aller en son nom visiter les confrères, les écouter, voir dans quelle direction la province est en train d'évoluer, et à la fin de cette visite, étudier les résultats de la visite au conseil et donner quelques orientations valables pour les 6 prochaines années.
Fanatenana ho an'ny fetsonandriamanitra ty Afrika ho izy ny famalian'ireo tamora marobe ny antso amin'ny fikambanany ny Salesiany Don Bosco satria efa maro ireo tanora avy dia amin'ny faritry Afrika sy Madagasikara no efa manatanteraka asa fanirana ivelan'ny kontinantan'ny Afrika. Manahoana ary ny fahitany Mompera Alphonse Oudou izany fiantsoan'andriamanitra ho an'ny fikambanana Salesiana aty amin'ny faritry Afrika sy Madagasikara izany.
La vocation salésienne en Afrique en ce moment est vraiment un espoir de la congrégation. Pour la première fois dans l'histoire de la congrégation, depuis déjà 2 siècles, c'est depuis l'année dernière que nous avons 2000 Salésiens en Afrique sur les 13 800 à peu près qui existent dans la congrégation. Donc la vocation salésienne en Afrique est un grand espoir, est un motif d'action de grâce. Elle est arrivée 3 ans après la mort de Don Bosco en 1891, envoyé par Don Roy, les premiers Salésiens. Et jusqu'aujourd'hui, des missionnaires continuent d'arriver, fils et filles de Don Bosco, avec une vocation qui appartient à toute l'Église. Et grâce à Dieu, de plus en plus d'Africains, d'Africaines, de partout, y compris Madagascar, répondent oui à Dieu à travers cette vocation. C'est une vocation qui est très précieuse pour l'Église en Afrique, puisque nous sommes un continent jeune. Donc c'est une vocation qui nous permet d'avoir des écoles, des paroisses, des centres de jeunes, des orphelinats et beaucoup d'initiatives pour l'évangélisation et pour l'éducation des jeunes en Afrique. Et ces vocations se portent bien, même si nous avons la lourde responsabilité de les accompagner, de prier pour elles et aussi de les partager avec les autres continents. Car hier, les missionnaires étaient tous des Européens et des Américains, mais aujourd'hui, les vocations salésiennes partent aussi de l'Afrique vers les autres coins du monde. Donc, continuons de remercier Dieu pour les vocations et en même temps continuons aussi de les rendre bonnes, de faire de chaque vocation un don pour l'Église et pour la société.
Mandritra ny volana izay tsidihany any Madagasikara sy Maurice moa izany no amangina ireo diosezy sivy izay misy ny fikambanana Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice ary itsidihanandreo ankohonam-piainana tsirairay eto Antananarivo dia misy ankohonam-piainana telo Fianarantsoa misy ankohonam-piainana roa ny Antoliara misy ankohonam-piainana roa dia misy ihany koa ny any Toamasina ny Antsirabe dia ahitana ny ankohonam-piainana Obetafo ny any Ambanja ny ankohonam-piainana ny Bemaneviky ny ao Mahajanga ny any Miarinarivo any ny any Nosy Maurice izay miaraka amin'ny faritanin'ny Madagasikara. Ho an'ny fikambanana Société de Divine Vocation dia nitanterahina teny amin'ny distrikana Lasoro ny fanamasinana pretra ny diakra Mahenina Fabien Marie de la Sainte Croix tamin'ny asabotsy 18 ny volana marsa lasa teo. Sorona masina notarihan'ny arsevêka Antananarivo Monsieur Don Marie Arsène Razanak'olona natrehan'ny mpanolotsaina jeneraly ny fikambanana Monpère Salvatore Mosela. Nandritra ny torotena nataony no nankahirezany Monsieur Don Marie Arsène Razanak'olona ny kristiana fa ilaina ny namana satria samy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana nomen'Andriamanitra azy ny tsirairay ka mila namana amin'ny fiainana ny finoana satria izay fifamenoana izay no mandrafitra ny fiangonana. Ho arahantsika ary ny ampahany amin'ny toroteny entiny Monsieur Don Marie Arsène Razanak'olona.
Rehefa mandeha manatina an'io lakroa io tsika miombona fa rehefa mifampijery tsika miady satria hitatsika ny kremany eo akaitsika amin'izay fotoana izay simba le i kristy tsony ho hitatsika fa le olona eo akaitsika manana ny kremany manana ny tokany manana ny zao ny mora hita mafy rehefa mpiara-miaina ny kirema mba mitondra ivesatra amiko reto namako reto amin'ity tota ananako ty amity ty fahalavorariana ananako ty izay mba tokony ho tafa amin'izay fotoana izay eny ary natsoan'andriamanitra amin'izay tsika ry ao fa andriamanitra mitady atsika olombelona tsika olombelona nytadiaviny fa tsy zavatra hafa tsy nysorona fa isika vahoaka ny zavatra ataotsika kosa raha ohatra nanao sorona tsika vokatry ny fontsika vokatry ny hoe fitiavantsika an'andriamanitra sy ny fitiavantsika ny namana hafana izay zavatra ary io nogatanoko ny fiangonana amintsika hoe raha eo aby soronana anareo no mahery tsapa ary mahatsiary fa hay diso taminao namanao mandana mipiavana aminy aloha izy ny diso taminao fa tsy hainao ny diso taminy ianao manana ny rary mandehana mpiavana aminy izy sarotana eny kristianitsika ary tsika raha samy manana klema samy manana tota ary tota manahiran'olona ao zy io arytsika ary io tsika rehefa manana mahatapan'izay manana fanetetena ary andriamanitra mamindrafo ampo mahay manatony izay fito fihetsika izay fihetsika ilaytsika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika fihetsika ilaytsika eo iny toa amin'ny fiainana andavanandro ary zay mba angatantsika angatantsika amin'andriamanitra mba homeny atsika io toetra tsotra voloandrina ary manitsy tena mba afahatika miaina ilay tena fitiavan'andriamanitra ao amin'andriamanitra nanompozantsika azy fahasoavana angatany izay.
Misy moa ny fanadiadiana siresadresaka natao tamin'ny Monpère Salvatore mpanolotsaina jeneraly ny fikambanany Société Divine Vocation izay ho arahantsika amin'ny manaraka ny andinindininy izany resadresaka ny fanaovana de Don Bosco taminy izany. Ny asi diosezy nantsirana dia nozokafana tamin'ny alalan'ny sorona masina androany maraina izay notarihany arsevêka nantsirana na Monsieur Benjamin Marc Caramarson ny fikaonan-doha maro lafy na ny journée interdisciplinaire ho an'ny seminera zokiny Paoly fahaenina ao antsirana na vaovao entiny namana ary nara manatsoa radio faniry antsiranana.
Lohevitra noraisina amin'izany dia ny hoe filozofia e spiritualité. Nasaina manokana ireo amin'ny toeram-panabeazana katolika eto antsiranana toy ny Grand Séminaire Saint-Paul VI, ny eo amin'ny Foyer Brotier, ny Novisiane Sœur Sim, ary ireo fikambanan-drely Jiosy misy eto Diego mba amin'ny tsara sitrapo. Aritra telo andro ny fikoanan-doha ka horesana mandritra izany manodidina ny fiainam-panahy sy ny tontolo iainana. Nandritry ny toriteniny tamin'ny maraina teo no nilazany Monseigneur Benjamin Marc Ramarson fa tsy mba nanao filozofia Masinda Joseph, tsy nanana spiritualité, nefa ny aina ny fahendrena, ny fifikirana tamin'Andriamanitra izay mahalela marina azy. Tsy misy filozofia voasoratra ho amin'ny boky na spiritualité maropototra raha tsy miorina amin'ny fahamarinana sy fahendrena, arahantsika ny ampahany tamin'ny fampianarany evêka.
Hitasika ao amin'ny Masinda Joseph izay spiritualité izay fiainana ny marina, ary izay Masinda Joseph lehilahy marina, ary io indrindra no ilaina ny ampitambatra ny fahendrena sagesse sofia sy ny marina. Matetika ny evêka eto Madagasikara no milaza hoe tsy hoe firenena mahantra sy manan-karena Madagasikara, mahantra izy satria mahantra olo-marina.
Mahantra fahamarinana ny fiainam-pirenena ho iatrany ny arsevêka ka noariny amin'ny toedra raha misy eo amin'ny tontolo ny fanondranana lavaniny.
Ny marina sy maintsy stable aloha ary sy maintsy intègre, zany ilain'ny firenena amin'izao. Ary matoa misy ireo lasa mandositra na amin'ity faritra misy asika ty avaratra ty fosiny azy, raha eo tokoa ny marina sotran'izao ny vidin'ny lavanila, ary ny vidin'ny lavanila mba miverina eto amin'ity faritra misy asika ity, amin'ity faritra avaratra ty, nankaiza isataona sy lasaky ny 1,500,000 dollars isataona, ny tokony raha 1 dollar par kilo miverina amin'ity faritra misy asika ty. Mba hevery moa zany 1 dollar par kilo mba miverina amin'ny faritra misy asika ty. Ira olo marina izao, fa sy ampy ny marina, fa ensika teo amin'ny tantarany Joseph olona tia vava.
Tamin'ny tapany maraina teo dia ny momba ny vie spirituelle nentiny mon père Serge avy amin'ny fikambanana jesuita ny dinika natao. Fahaizana mandanjalanja ny firindran'ny vatana fanahy ary aina mitondra antsika amin'ny fahamasinana ho izy no atao hoe fiainam-panahy na ny vie spirituelle. Ary marigny fa agnatin'ny sinode taona faharoa ny ato amin'ny diosezina antsiranana amin'izao izay mifototra amin'ny tontolo iainana, ka izay no ahitantsika ireo votoatin-dresaka maromaro mifandraika amin'ny tontolo iainana amin'nyity fikoanan-doha maro lafy ity. Harina Ramanantsoa, Ekara Radio Fagniry, Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalany Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezina Moramanga dia nitanterahina tamin'ny sabotsy 8 ny volana marsa teo ihany koa ny fitsofan-drano ny efitrano vaovao ho an'ny sekoly Masinda Joseph ao Moramanga Ville ao amin'ny diosezina Moramanga. Riana telo izy io ka ahitana efitrano 250. Vaovao entiny namana Atanase Romule, Moramanga.
Izany moa dia fiaraha-miasa eo anivon'ny diosezina Moramanga ary notarihan'ny Monseigneur Rosario Vela, evêka ny diosezy Moramanga, ny fikambanan'ny masera salesianina missionnaire de Marie Immaculée ary ny mpamatsy vola. Atomboka amin'ny taom-pianarana 23/7/28 ny kôlejy eto amin'ny sekoly Masinda Joseph Moramanga Ville, ary misokatra ny klasy fahaenina. Marina moa fa mahatratra 87 ny isan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Tonga nitarika ny sorona masina tamin'izany sy nitarika ny fitsofan-drano ny sekoly vaovao ny nonce apostolika izay solotena ny paparay masina eto Madagasikara ny Monseigneur Thomas Crisia. Niaraka tamin'ny evêka ny diosezy Moramanga Monseigneur Rosario Vela, teo ihany koa ny monseigneur Gaetano Di Piero evêque ny farafangana ary teo ihany koa ny monseigneur Jean de Dieu evêque ny diocèse n'Ambatondrazaka. Niompana tamin'ny antsara toeran'ny fianakaviana sy ny fanabeazana ny toriteny nataon'ny nonce apostolika ny monseigneur Thomas Grisia. Masindra Joseph voafidin'Andriamanitra amin'ny fiainany mpivady ary amin'ny fanabeazana amin'ny maolona. Antsara andraikitsy ny sekoly ny anomana fianakaviana mendrika ary eo ihany koa moa ny anana ny toe-pana miaraka amin'izany. Tonga ny atitra izany ihany koa ny solotena ny ministera fanabeazam-pirenena misahana ny sekoly tsy miankina na ny ONEP. Tsy vita ny fanjakana irery ny fanabeazana pirenena ary indrindra ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara fa mila ny fiaraha-miasa pralamenala ny sekoly panjakana sy ny sekoly mpinoana ary indrindra moa fa ny sekoly tsy miankina. Teo ihany koa moa ny avy eo amin'ny fanabeazana katolika izay nahitana andrareo tao amin'ny solotena ny Dinec izany Andriamatoa Alfred Rabe Nandrasana izay borofobe fitantanana ny sekoly katolika izay nanamafy hatrany ny fahavononany ny sekoly amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakany. Ary ny atitra izany ihany koa ny masera provinsialy ny fikambanana Salusienne misionera ny Marie Immaculée eto Madagasikara nakasitraka ny evêka ny mpiara-miasa amin'ny mpamatsy vola tamin'ny navitana an'izao fotodrafitrasa goavana izao eto amin'ny diocèse ny Moramanga ary tafiditra indrindra moa ao anatin'ny tarigetra ny sekoly sy ny filamatra dia ny fitiavam-bavaka eo ihany koa ny fahendrena ary ny fahaizana. Ireo dia tsy afa-misaraka hatrany amin'ny fanabeazana. Ny alahady 17 marsa kosa izay alahady fahefatra ao anatin'ny karemy dia sady fetin'ny Masinda Josefa pia ny sekoly. Nisy ny fankalazana ihany koa ny fahazato taona natongava ny fikambanan'ny masera Salizena misionera ny Marie Immaculée teto Madagasikara ary nisy ny sorona masina lehibe no taterahana teto amin'ny katedraly fomasin'i Jesoa Moramangaville ary nitarika ny sorona masina ny nonce apostolika solotena ny papa ray masina eto Madagasikara. Anisan'ny diocèse zandriny indrindra i Moramanga 70 taona izao no nijorony ary efa hita ny ezaka izay nataon'ny evêka rehetra mifandimby eo amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Mahavelom-bolo ho ihany ny nonce apostolika izay ezaka atao izay amin'ny fitoriana ny evanjely. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diocèse ny Moramanga Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ny fanao isantaona dia akalazany ny 20 marsa ny andro ny MDMK CVX. Misy mizany ny vavaka iombonan'izy ireo ho an'ny 20 marsa io. Manazava an'izany Madame Randrianary Yoli, filoha nasionaly ny MDMK CVX eto Madagasikara.
Ny 25 marsa fetin'ny filazana ny teny tonga nofo fa andro ny MDMK CVX maneran-tany ihany koa. Misy vavaka no karakarain'ny CVX avy any Asia Pasifika atolony antsika. Vavaka miompana amin'ny fionam-berantany izay atao any Amiens, France ny volana Aogositra ho avy izao. Aingam-panahy ianga avy amin'ireo fanantenana telo voalaza ao amin'ny lohahevitra 20 marsa amin'ity taona ity. Fanantenana feno hafaliana miaraka amin'ny filazana. Fanantenana miasa miaraka amin'ny fiheviany tompo. Fanantenana tia mamorona miaraka amin'ny fionambe eran-tany. Noho izany mandraisa anjara amin'ny vavaka iombonantsika MDMK CVX maneran-tany ny sabotsy 5 mars 3:30 amin'ny efatra ora eto Madagasikara. amin'ny efatra ora eto Madagasikara no dia fasana ny vavaka iombonantsika io a, ka ny roy na ny lien anarana izany vavaka izany a, dia hitanareo amin'ny tambazotra tserasera Facebook MTMK National, na alefa SMS amin'ny laharana ity 03417640 36. Afatra fo ihany no alefanareo amin'io a, fa tsy antsoina akory. Io a no andefasana aminareo a ny roy na ny lien mahakasika ny vavaka iombonantsika ny 25 mars amin'ny efatrora tolakandro eto Madagasikara io. Mangataka fanantenana mamorona amin'ny lalana mankany amin'ny fivorimberantany. Tompo ampio izahay androso, aseho ianay ny lalana. Ny fankalazana ny 25 mars samy manana ny azy ny isaky ny diosezy, fa nazahoanay afatra ny avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny sabotsy 25 aprily ho avy izao eny Soamandrakizay a no anaovana ny fankalazana ny 25 mars eto anivon'ny diosezy n'Antananarivo. Averiko indray a, sabotsy 25 aprily no anatanterahana ny fankalazana ny 25 mars eto anivon'ny diosezy Antananarivo.
Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatonany antilin'ny Madagasikara sehatra nasionaly dia misy ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo ny 20 ka hatramin'ny 25 ny volana mars. Manazava ny lohahevitry ny fankalazana sy mitondra ny fanentanana momban'izany ary iandro nantenaina Rakotomalala Varijo Mialoha filohan'ny komity fahazato taona.
Ny fandaharam-potoana moa manomboka amin'ny 22 mars no entina kalazana ny fahazato taona. Ny amin'ny 22 mars io dia misy ny vavaka fangatahana tsodrano ho fanomanana ny fankalazana ny fahazato taona izay atao eny amin'ny katedraly Andohalo. Alohany io moa dia hialohavana grand pardon. Io hetsika grand pardon io dia natao hoan'ireo ray aman-dreny a ny tantana ny fikambanana hatr'izay, satria moatsika hiditra amin'izany hoe fahazatotaona izany a indrindraindrindratsika ao anatin'ny fotoanany karemy a, dia iana ny fifamelan-keloka ny fihavanana, ka dia amin'io no hamitram-pihavanana ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny antely Madagasikara mba hidirana ao anatin'ny fahazatotaona ao anatin'ny fomadio a sy feno a fifankatiavana. Ny ao aorianan'io grand pardon io a dia misy ny lamesa fangatahana trotrano a izay taritin'ny ray ampanaiombonany antely Madagasikara manomboka amin'ny telo moa izy io a ao amin'ny katedraly Andohalo. Ao aorianan'ny eokaristy masina dia misy a ny fanolorana sy fampiretana ny avao, izany hoe ho arehitra ny avao a ho tonga fanilo miampita amin'ireo beazina izay hiarika indray ny fahazato taona manaraka. Io moa dia natao seremoni tsotsotra entina anehoana fa ny antely Madagasikara dia mivoatra ary miroso makany amin'ny fahazato taona manaraka. Ny tanjona koa anatin'io avao io a dia ahafahan'ny beazana tsirairay avy mahafantatra sahady fa ny fanabeazana antely dia fanabeazana feno a izay mivelatra ao anatin'ny seha-pibeazana enina: ny foa, saina, vatana, fanahy, toetra, fiarahamonina. Izany hoe ho rehefa tafiditra ao anatin'io fomba fanabeazana io a ny antily anankiray a dia mahatratra an'la tanjona mahaolombanina anazy, ka izay ny antony a anomezana an'io avao io a ho entintsika miampita makany amin'izay fahazato taona manarak'izay. Izay a ny 22 mars, fa ny 23 ka hatramin'ny 25 dia misy ny varotra fampiratiana izay atao eny amin'ny plaza ampefiloha. Misy koa ny conférence izay ady hevitra entina hijerevana ny Wavy ny telo Madagasikara, izany hoe misara telo ny conférence, izany hoe ny fomba ny ainany telo Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'ny izao fotoana izao. Ny antely Madagasikara ankehitriny a, ary koa ny antelin'ny Madagasikara mipanjina ny fahazato taona manaraka. Izay no atevitra ho atao amin'io ka dia anentanana antsika sahady. Ny 25 marsa dia misy a ny hetsika lehibe ho atao, izany hoe atomboka amin'ny karnavala, miainga eny Andohalo a, mifarana eo amin'ny parvi Analakely. Ny karnaval atao amin'io dia mitondra ny lohahevitra, tontolo iainana ary fampitana hafatra momba ny resaka sivisma sy ny tontolo iainana. Aoriana ny karnaval dia misy ny hetsika koa eo amin'ny Carlitonna, hetsika fankalazana déjeuner izay iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetrarehetra ao amin'ny antelo Madagasikara sy tsika rehetrarehetra izay nandalo tao amin'ny antelo Madagasikara. Amin'ny 7 dia misy kosa ny famerenana ny velarano a, izay ataontsika eny Soa mandrakizay a. Aorianan'izay tsika dia andefa lanterna ary koa hanao afondasy lehibe a hoentintsika mankalaza ny fahazato taona. Ny 26 marsa dia misy ny lamesa goavana ho fisaoran'Andriamanitra tamin'ny fahatratrarana ny fahazato taona, izay ho amasin'ireo ray aman-dreny efeka ao amin'ny Sepal. Eto dia manentana antsika ray aman-dreny a nandalo tao amin'ny antelo Madagasikara mba hiaraka ankalazanay a amin'ireo hetsika maro samihafa izay karakaraina indrindraindrindra isika any amin'ny diosezy rehetra. Manentana antsika tompona andraikitra filoha beazina hiaraka isala ankalazan'ny fahazato taona, ny fanometanana amin'ireo tompona andraikitra misy antsika. Farany a dia misaotra an'Andriamanitra hatrantsika satria maro naniry a ankalazan'ny fahazato taona fa tsika no nomeny famindrapo ka dia entanintsika rehetrarehetra mba hiarahany eo an'izay fomba fankalazana ny fahazato taona ampitiavana, ampifaliana ary koa antily a miaina amin'le hoe Jesosy mpanompo. Ny lohahevitry ny fankalazana ny fahazato taona moa dia Masindahajoany a 5:50 5:5 tapambe, satria raha tsy izao dia tsy mahefa ninoninona ianareo a hoy Jesosy. Ao koa ny teny manetana manao hoe miray vina, miray tanjona, miray fahombiazana ho an'ny fanabeazana. Etoana dia entanina isika hanatrika n'io fotoana amin'ny 22 marsa io a eny Andohalo a, entanina isika antila rehetrarehetra ho avy hanatrika n'io fotoana io.
Amarana antsika ny fiarahana amin'izao takariva izao ary ny vaovao iraisan'ny pirenena. Nanentany rehetra hivavaka ho an'ny raim-pianakaviana i Papa François, taoriny ny vavaka Angelus Somaly, vavaka anankinana azy ireo amin'ny Masinda Josefa izay marian'ny eglizy isaky ny 5 marsa. Noho ny fandaminana eo anivon'ny fiangonana tamin'ity taona ity dia nafindra androany 20 marsa moa ity fankalazana ny fetin'ny Masinda Josefa ity mba tsy hifanindry tamin'ny fanamarena ny alahady 4 ny karemy. Na izany aza nangataka ireo rehetra nanatrika ny fitombavaka teo amin'ny kianja Masinda Pierre ny Papa François mba hanolotra ny vavaka rainay ho an'ny raim-pianakaviana amin'ny alalan'ny Masinda Josefa. Izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Misaotra anao ny ara-dalana taminay, misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Anadomoina. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.